K tomu textu, ktorý som čítal z listu Galatianom zo 4. kapitoly, chcem pripojiť ešte tri texty. Jeremiáš 13. kapitola od 23. po 25. verš. Či môže černoch zmeniť svoju kožu a leopard svoje škvrny? Či by ste aj vy mohli dobre robiť, keď ste sa naučili zle robiť? Sťa lietajúcu plevu rozprílim ich vetrom od púšte. Toto je tvoj los, tvoj údel, ktorý som ti vymeral, znie výrok Hospodinov, lebo si zabudol na mňa a na klam si sa spoliehal. Druhý text z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly 5. až 7. verš. Je to z rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom. A odpovedal Ježiš, veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo. A čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. A tretí text z listu Galackým, opäť zo 4. kapitoly, ale záver od 28. verša po prvý verš 5. kapitoly. A vy, bratia, ste ako Izák, deťmi zasľúbenia. Ale ako vtedy, ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyžeň služobnú alebo otrokyňu a jej syna. Lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Dnes popoludní, teda ako som avizoval, máme mať v Hermanovciach krstné bohoslužby, 12 mladých ľudí z nášho zboru. A to, aby človek mohol prísť ku krstu, znamená, že určitá premena v jeho živote musí nastať. Premena Kristom. Aby človek mohol prijať tento krst, tak musí prejsť tou premenou. A ja by som o tejto premene chcel hovoriť toto dnešné dopoludnie. Pokračujem vlastne tak v tej predchádzajúcej kázni z minulej nedele, keď som hovoril o Božej spravodlivosti a milosti. Že Pán Boh je spravodlivý a milostivý súčasne. To sú dve strany jednej a tej istej mince. Nedá sa to od seba oddeliť. Pán Boh neodstráni spravodlivosť, aby mohol dať milosť, ale naplňa milosť v tejto spravodlivosti. A krst je dôsledok naplnenej spravodlivosti a milosti v živote človeka, kde začína ten nový začiatok, duchovný začiatok. Krst nie je vrchol, že povieme, tak toto sú už dokonalí, to už sú ľudia, ktorí nemajú chyby, tak už môžu byť pokrstení. Nie, krst je začiatok. A vy, rodičia, hlavne tí, ktorí budú krstení, to budete aj vidieť a vnímať, že ten proces rastu a proces premeny bude stále ako keby pokračovať. Nie je to teda vrchol nášho duchovného života, je to začiatok. Niečo sa začína. Je to potvrdenie toho, že sme sa rozhodli pre nový štýl nášho života. Je to potvrdenie, že chceme, aby ten nový životný štýl vyrastal z toho poznania, čo sa v mojom vnútri nachádza. A z poznania toho, čo je v tom vnútri. A tie texty, ktoré som čítal, ktoré som vyberal, v podstate o tom hovoria, o tom, či môže prísť tá premena a zmena, alebo nie. A veľmi pekne to opísal C.S. Lewis v svojich letopisoch z Nárnie, kde rozpráva o tom, aké je to nechať sa premieňať Pánom Bohom a nechať ho viesť k tomu, aby sme mohli poznať tie hlbiny nášho vnútra. Z malého chlapca Eustáca sa stane veľký škaredý drak. A k tej premene prišlo dôsledku jeho sebeckého, tvrdohlavého a nedôverčivého chovania. Následne tento drak túži sa zmeniť a túži opäť získať tú podobu malého chlapca, ale nie je schopný to urobiť vlastnou silou, vlastnými schopnosťami, vlastnými rozhodnutiami. Nakoniec sa mu zjaví veľký lev a slan, ktorý vlastne predstavuje Pána Ježiša. A privedie ho ku studničke, v ktorej sa má vykúpať. Je to vlastne predobraz krstu. A pretože je veľký tento drak, do tej studničky sa samozrejme nezmestí, tak mu tento lev a slan hovorí, aby sa vyzliekol. A on vie, Eustác vie, že má tú schopnosť vyzliec kožu ako had, a tak si dáva dole tú vrchnú vrstvu a odhodí ju na zem. A už sa cíti o mnoho lepšie. Keď sa však pokusí znovu dostať do tej studničky, zisťuje, že má na sebe ďalšiu tvrdú, nepodajnú šupinatú vrstvu. A tak tento proces sa opakuje druhýkrát, opakuje sa tretíkrát, a tak sa vlastne pýta, že z koľkých tých vrstiev sa musím vyzliecť, aby som mohol sa zmestiť do tej studničky. Ale zároveň si uvedomuje, že on to nedokáže, že on to nevie. A tak mu Aslan navrhol, musíš mi dovoliť, aby som ťa ja vyzliekol. A tak na to potom odpovedá áno, a neskôr to komentuje, môžem povedať, že som z tých jeho pazúrov mal strach, ale zároveň som bol strašne zúfalý a tak som si ľahol a dovolil som tomu levovi, aby to urobil s mojim životom. A keď do mňa tie svoje pazúry zaril prvýkrát, mal som dojem, že mi prenikol až do môjho srdca, do môjho vnútra. A keď ma začal vyzliekať z kože, bolelo to viac ako čokoľvek predtým, čo som kedy zažil. Stiahlo zo mňa tú odpornú kožu. Práve tak, ako som to ja urobil trikrát predtým, ale bezbolestne. A on ju veľkými bolestiami zo mňa stiahol a hodil ju do trávy. A tá koža bola o mnoho hrubšia, tmavšia, vredovitejšia než tie predchádzajúce. A ja som bol zrazu hladký a mäkký. A potom ma chytil, hodil ma do vody, chvíľu to štípalo, potom to bolo báječne príjemné. A znovu som sa stal malým chlapcom. Po chvíli sa ma lev opäť zmocnil so svojimi pazúrmi a navliekol ma do nových šiat, tie, ktoré mám teraz na sebe. To je príbeh. Príbeh, ktorý napísal C.S. Lewis, a myslím si, že to veľmi pekne vystihuje tú našu premenu. Ak sa takýmto spôsobom chceme, a nielen, že chceme, ale aj sa vydáme Pánovi Ježišovi Kristovi, niekedy môžeme mať pocit, že keď preniká do nášho vnútra, do nášho stredu, keď preniká do nášho srdca, ako keby to bolo až bolestivé. My tie naše rozhodnutia, ktoré robíme a ktoré sme robili, a možno sme ich urobili nie tri, ale desiatky, možno stovky rozhodnutí, ale boli to len také povrchné rozhodnutia, ktoré neviedli ku zmene, lebo my tú zmenu nevieme vypôsobiť, my tú zmenu nevieme docieliť. Ale Boh, keď to robí, tak je to aj bolestivé a my musíme aj plakať pri tom, pretože si uvedomujeme, že pokánie, zmena, premena, to, ten obrat v našom živote je veľmi, veľmi bolestivý. A v textoch, ktoré sme čítali, tak sme si pripomenuli, že ako Boh vstupuje do tej našej beznádejnej situácie, že my to nevieme, my to nedokážeme docieliť. A on v ten stanovený čas poslal svojho syna, aby vykúpil tých, ktorí sú zákonu podrobení, tak, aby sme boli prijatí za synov a dcéry. Vlastne sme boli adoptovaní. Predstavte si taký proces adopcie, kto to zažil, tak vie, o čom to je. Predstavte si seba, že vás rodičia odvrhnú a že ste malé dieťa a že ste v detskom domove. A čakáte tam a vidíte, ako tí ľudia tam prichádzajú, ako si vyberajú. Toto dieťa by som chcel, toto si chcem adoptovať. A vy čakáte, že si vás niekto adoptuje a nič sa nedieje. A potom príde obdobie takej rezignácie, už prestanete čakať. Rastiete, život ide ďalej, ale už nepočítate s tým, že by ste mohli byť adoptovaní a že by ste mohli byť v rodine. A potom to príde. Potom zrazu niekto tam vstúpi a povie, tohoto chcem. Túto chcem. A keď to vyjde, je to naozaj krásne a vy rozmýšľate, že či sa vám to nesníva, že či je to naozaj aj realita. Pekná rodina, deti, teda súrodenci, ktorí vás príjmu medzi seba, dobrí rodičia, pekné bývanie, záhrada okolo domu, veľa zábavy a ak sú to veriaci ľudia, tak vlastne získavajú aj cirkev, spoločenstvo, zbor. A zrazu to dieťa sa mení. Život, ktorý nemal nádej, zrazu dostane nový obzor, nový rozhľad. Už to nie je tak, že neviete, čo bude s vašim životom. Zrazu ste dostali novú identitu, dostali ste možno, ak ste boli plne adoptovaní, teda aj nové meno, nové priezvisko. Ste nový človek. Už viete, čo bude s vami. A už zrazu aj pochopíte, že prečo chodíte do školy, prečo sa učíte. Už začnete vnímať tie kontúry vašej perspektívy, vašej budúcnosti. Máte zrazu okolo seba spoločenstvo ľudí, ktorých vás miluje a vy sa ich učíte milovať tiež. Všetko, čo robíte v svojom živote, robíte kvôli ním. Prestanete sa točiť okolo vlastnej osy. A váš život je prepojený s tou novou rodinou. Váš život začína mať cieľ a naplňa sa zmyslom. Komu z nás sa to stalo, že prežil to adoptovanie, teraz myslím v tom prenesenom duchovnom význame, tak vieme, že sme boli prijatí za Božie deti, za Božích synov, aj Božie céry. Pavol to píše v tom prvom texte, ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna, svojho narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdca ducha svojho syna, volajúceho Abba, Otče. A takže už nie ste sluha, ale syn. A ak syn, tak aj skrze Boha dedič. Úžasná perspektíva. Stať sa Božím dieťaťom, to je niečo, čo je medzi tebou a Pánom Bohom. To je niečo, čo sa odohráva v inej dimenzii, ako možno niektorí ľudia môžu vidieť. A je to vlastne vnímanie toho, že Pán Boh má záujem o mňa. Pán Boh prichádza na túto zem, aby ma adoptoval, aby ma prijal do vlastnej rodiny. A jeho to muselo stáť veľmi veľa. Stalo to jeho život Ježiša Krista. On sám obetoval, sám seba, aby tá koža plná vredov, plná nečistoty, plná špiny mohla byť stiahnutá z nás. A aby sme mohli mať premenenú identitu. Aby sme mali novú identitu. To je Božia milosť, ktorá sa prejavuje k nám. Mení ten náš sklon k tomu zlému, tak ako sme to čítali. Sme od prirodzenosti tí, ktorých to ťahá ku zlým veciam. A tí, ktorí boli Bohom prijatí, boli Kristom premenení, dostávajú sa to postavenie do synovstva a dcérstva skrze Božieho ducha. A tak ako v novej adoptívnej rodine rýchlo človek nasiakne tým novým duchom rodiny, tak aj v Božej blízkosti nasiakneme Duchom Svätým. Je to duch, ktorý je v nás a ktorý nás núti, aby sme volali Abba, Otče. Tak to v tom texte apoštol Pavol vyjadril. Teda to, čo v tebe túži po stálej prítomnosti, to, čo v tebe chce Pána Boha milovať a poslúchať ho, byť s ním. Duch Boží v tebe túži po obecenstve veriacich ľudí, po Božom slove, po modlitbe, ako po rozhovore so Svätým Nebeským Otcom. Duch Boží, ktorý je v tebe, túži po priateľstve s jeho synom, s Pánom Ježišom Kristom. Je to vlastne nová rodina, v ktorej sa nachádzame, a zrazu v tejto rodine, okrem toho duchovného prepojenia, získavame aj súrodencov, bratov a sestry. A do tejto rodiny sa vstupuje skrze krst vodou a krst Duchom Svätým. Krst vodou na základe osobného rozhodnutia ľudí, ktorí chcú, aby Pán Boh zmenil ich život. A krst Duchom Svätým je na základe Božieho zasľúbenia tým, ktorí sú spasení. A toto zrodenie z vody a z ducha je novým narodením v zmysle slov, ktoré sme si čítali, ktoré Pán Ježiš hovorí Nikodémovi. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo. Čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Je to vážne slovo nielen pre Nikodéma, ale pre každého z nás. Čo sa narodilo z tela je telo. Čo sa narodilo z ducha je duch. A tak sa dostávame k tomu poslednému textu, Galackým 4:28 a nasledujúce verše. Ak poznáte písmo, tak viete, aký príbeh tu Pavol opisuje, ako vyjadruje to, čo sa udialo v Genesis. Ide o dvoch synov, Abrahamových synov. Jeden sa narodil podľa tela, z vôle muža, z vôle Abraháma, z vôle človeka. Druhý sa narodil z vôle Božej, teda z Božieho ducha. Jeden je Izmael, druhý je Izák. Podobné mená. Určite boli aj v niečom podobní, možno aj ten výzor, keďže mali jedného otca, mohol byť aj podobný. A predsa úplne iná povaha, úplne iný charakter. Tak je to vlastne stále ten obraz toho aj v nás. Stále sa v nás bije dobro a zlo. Sebectvo s takou túžbou slúžiť druhému. Pýcha sa bije v nás s pokorou. Láska sa bije s nenávisťou. Telesné žiadosti so sebaovládaním. Stále sa v nás bije niečo, čo je z človeka, telesné, a z ducha, to, čo je Božie. Ľudská prirodzenosť versus Boží duch. A vy, ktorí ste prijali sviatosť krstu, alebo ju dnes príjmete, ste sa stali, alebo stávate sa deťmi zasľúbenia, tak, ako je to o Izákovi napísané. Ale ako vtedy ten, ktorý sa narodil z tela, prenasledoval toho, ktorý sa narodil z moci ducha, tak je tomu aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyžeň služobnú otrokyňu a jej syna, lebo syn služobnej otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. A tak si Pán Boh neponecháva 100% aktivitu v svojej ruke, ale chce aj určitú spoluúčasť, našu spoluúčasť na novom živote z jeho ducha. Nie, že by on nemohol všetko urobiť, nás môže urobiť naozaj všetko a my k tomu nemusíme nič pridávať. Ale tak, ako je spravodlivosť a milosť, to sú dve strany jednej mince, tak pri tom Božom diele spásy môžeme vidieť to Božie, ale aj to naše ľudské, to naše rozhodnutie, ten náš vklad, tú našu spoluúčasť. To, čo chce písmo povedať, je jednoducho to, že znovuzrodenie z ducha nemôže v nás žiť spolu s tým starým človekom, s tou starou prirodzenosťou. Obidvaja mládenci v tom našom príbehu sa budú biť. Ten príbeh ukazuje na tú našu spoluúčasť na Božej moci, aby v nás mohol vládnuť ten syn slobodnej, nie syn otrokyne služobnej. Ide o ten náš zápas, vydávanie sa Pánu Bohu. Ide o ten náš zápas vydávania sa Duchu Svätému. Ten zápas o posvetenie, každodenný zápas. Ďaká Bohu, že jeho účasť na našej spáse je väčšinová a že tam, kde nám dochádza dých a tam, kde my zlyháme, tam, kde my klesáme, tam, kde my padáme, on prichádza, aby nás pozdvihol. A je to podobne, ako keď niekto sponzoruje vaše štúdium. Od takého sponzora nie je múdre, aby vám dal 100%. Je dobré, ak 10-20% nechá na vás, aby ste si zohnali brigádu, aby ste vedeli, že štúdium aj niečo stojí a aby ste mohli prejaviť ten svoj záujem, to svoje nasadenie, svoje odovzdanie, snahu. To je tá vlastne tá spoluúčasť na tom. Pavol to vyjadruje, preto moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Vieme, že my na spáse nemôžeme pracovať, že to je to, čo nám Boh dáva z milosti. Tak čo potom tu hovorí Pavol, že máme s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse? Tá spoluúčasť spočíva v tom, že my sa podriadíme, že my sa odovzdáme, že kapitulujeme. Tak ako ten drak v knihe C.S. Lewisa musel dovoliť, musel si tam lahnúť a musel dovoliť, aby ten lev ho zbavil tej hnusnej kože a následne ho vykúpal v studničke. A potom všetkom mu ten lev prináša nové oblečenie, symbol nového života. Toto nám Pán Ježiš vydobil na Golgotskom kríži. Opustil to hrobové miesto, ktoré bolo vyčlenené pre neho. Opustil ho preto, lebo bol skriesený z mŕtvych, žije, ukazoval sa učeníkom a potom odišiel a posadil sa a sedí po pravici svojho Otca. To je evanjelium, ktoré nám prináša vyslobodenie z našich hriechov. To je to posolstvo, ktoré nás vedie k tomu, ku čomu my nemôžeme vlastne nič už pridávať. Je to to, čo nám Boh ponúka. A tak, keď aj toto dnešné popoludnie pôjdeme do Hermanoviec a budeme vidieť a vnímať tých mladých ľudí, ktorí sa krstia, uvedomujeme si a prijímame to, že nový život v nich začal. Je to veľmi jemné, je to veľmi krehké. Sú to deti, ktoré všeličím ešte môžeme aj my pohoršiť, ale napriek tomu oni sa rozhodli pre tento krok. Buďme vďační za nich. Buďme vďační za všetkých, ktorí ten krok vyznania svojej viery robia v svojom živote. A tak, bratia a sestry, to slovo s Galatianom, záver 4. kapitoly nám pripomína, nám všetkým, nie sme deťmi služobnej, otrokyne, ale slobodnej. Slobodu, ktorú nám získal a daroval Kristus. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Nech toto Božie slovo je nad tým našim životom a nech nás sprevádza nielen dnes, ale aj tie ďalšie dni a celý náš život. Amen.